Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич, про що буде гутрика тягом ближайшої півгодини. Баїнская, якая знепритомніла під час процесу у московським суді, буде скардзіцца на міліцію у прокуратуру. Журналістам Воложенской газеты отключили на працы интернет и забаранілі карыстацца міжгароднай телефонной сувязю. Яны скардзяцца на редакторку та тлумачыць, што таким чынам страхуецца ад плагіяту. У Магілёве з інтернату выселяюць сябра беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады Мікалая Залознага. Рэжысэр Квентін Тарантіна адзначае 50-гадовы юбілей. Працягваем сачыць за справай 67-гадовай актывісткі Ніны Багінскай, якая учора страціла прытомнасць падчас працэсу ў маскоўскім судзе. Яна заяўляе, што будзе скардзіцца ў пракуратуру. За справай сочыць наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч. Ён на тэлефоннай сувязі. Алег, ці ёсць судовае рашэнне ў справе Ніны Багінскай?
Судового рішення нема. У суді таки підтверджають, що така справа розглядалася, але більше звісток не дають. Нагадаю, Ніну Багінську затримали у день волі ля Червоного костелу у Мінську. Значить, активістка під час молитви у гонор 95-х угодків БНР розвернула біло-червоно-білий стяг.
Олег, я тільки удокладню, Ніна Багінська була одна?
Нет, там было шмат активистов, это была довольно традиционная акция, когда активисты такой незарегистрованной групповки за волю приходят до Червоного костелу и молятся за притвязню. Этим разом, как они кажут, они свою молитву присвячали 95-м годкам БНР. И вот Нина Багинская разгорнула бело-червоно-белый стяг, только поспела его разгорнуть, как на нее напали милиционеры, штурханули ее мощно, нагадаю, женщине 67 годов, взломали троник стяга и сам стяг забрали. Активистку отвезли у московский отдел милиции, там до вечера протримали, до позднего вечера, а потом отпустили, забравши паспорт. И вот она раницей 26-го соковика, учора, пришла в московский отдел милиции, как забрать этот паспорт, а летом на ней склали административный протокол, небыто за удел у несанкционированной массовой акции. И до вечера спадарня Багинская находилась в райотделе милиции, причем тримали ее там у обезьяннику разом с затриманными хулиганами.
Что, ее засунули за этой краты, в эту клетку?
Так, да. И только у 17 годин ее повезли в московский суд. А процесс начался на 2 недели около 18 годины. И вот она памятает, что сведшую супротив ее милициант Александр Давыдик, вот, а далее она не памятает подею, и она притомнила уже, когда лежала на лавці, ей на твар лили воду. И медсестры сами выкликали худкую допомогу, ей отвезли в 5-й шпиталь, а оттуда 21-й године отпустили до хаты. Але Ніна Багінская згадывая, что медсестры, когда забирали медики и пытались у них откуль яны, якая бригада, и она размеркуя, что хочет за всю справу с ее судом доведут до конца. А сегодня она сказала, что хворая, сапраўды ей была температура великая, по 38 градусов, и она выкликала лекаря на дом. Але и с суду, и из милиции до ей никто не приходил, и покуль звонков не было. Но в московском суде подтвердили, нагадаю, что процесс над ее начался и мае завершиться.
Олег, ну что вядома, несколько слов про нашу героиню, что вядома про саму особу Нины Багинской?
Ну, у твар ее ведают шмат кто, те, кто регулярно удельничает у акциях оппозиции, у импрезах демократичной супольности, а его зараз, подчас опошних акций, ее зведали уже больше и по прозвищу. Яна, до речи, вельми вядома, дякуючи тому, что вельми принципово ставится до червоно-белой символики, яна на кожную акцию приходит, альбо со значком, альбо со стужкой, альбо навод вот со стягом, як 25 соковика этого года. И ее очень часто затримливает милиция. Когда отпускают, когда складывают протоколы. Учора в суде, как известно, зачитывались известки про то, что у ее тягом года уже есть затримание. Это лечится таким обставином, который тяжарвает ее вину.
Я дякую нашему корреспонденту Олегу Груздзіловічу и Ніна Багінская, которая вышла с бело-червоно-белым стягом с нагоды Дня воли с нами на телефонной связи. Спадарня Ніна, добрый день.
Добрый день.
Ну, по-перше, скажите, как вы себе зараз отчуваете? Не тяжко вам брать удел в нашей программе?
Ну, нічого, добре.
Ну, от скажіть, будь ласка.
Грікую трохи. Ну, якщо почався.
Жадаю вам, нічого, жадаю вам хочеї виздоровіть.
Дякую.
Спадарення Ніна, ви вийшли зі стягом. Ось вас там було шмат чоловік. Що, не знайшлося нікого молодішого, хто б поставив собі під удар? Чи ви нікому не казали, що маєте стяг і збираєтеся його розгорнути?
Ну, ведаєте, я не лічу гэта ударом для себе. Ну, моя позиція. Що я ще можу зробить для родимы. Некто может написать верш, некто сказать промову. А стяг, я лечу, был до речи у той день, бо менавито было 95-е годки. А поскольку я ведаю, что народ каждый день о 8-й године сбирается для святого Михаила на молитву за Беларусь, супроть полезняволенных. А покольки 95-е годки это символ незалежности нашей, и мы все живем не в незалежной державе, незалежность была обвешена под бел-червоно-белым стягом, я лечила необходимым прийти миновито со стягом. Тем более, что я их сама легко пошиваю.
Спадарення Ніна, ну коли я казала поставити собі під удар, я мала на увазі менето тое, що у виніку амаль було наканавано і амаль можна було передбачити, що можуть забрати вас у пастарунок. Ну, забрали у вас стяг, ви прийшли у пастарунок, вас там арештували. Скажіть, як поставилися яни там до вас, ось ці супрацовники міліції, це вже були ваші давні знайомі, це ті, які бачили вас у першиню?
Давние знакомые в прошлом году, так само с годков 20-ти годзе обвешчения декларации от незалежности, я так само зробила такой учинок, сама вышла со стягом. Чему я сама выхожу? Бо я ведаю, что молодь, с молодью боль жорстко расправляется, их садят на сутки, а мне, ведаете, в моем взросте уже на вот... И на сутках не тяжко посидеть, бо меня с працы не выгонять.
Вот как раз я и думала, что вам-то уже, может быть, и тяжее сидеть у этих обезьянниках за кратами, лежать на цементной подлозе, чем молодым людям. С кем вам там довелось сидеть за кратами?
Мне за кратами в 99-м году довелось сидеть с Тамарой Судиловской, с Олесей Ясюк, с Борисова. Ну, я там недолго сидела, до суда.
Ну так, але вось бачите, ви казали, що ну, вам легше, але тим не менш здоров'я уже таке, що, бачите, підвело вас, і ви втратили притомність.
Як... Ну, ведаєте, бо я вже чоловік сталого узросту, напевно, з сосудами не зовсім добре. Неким чином гэта адбылося. Але ж я не драматызірую. Нема у старості здоровых людей. Все роўна жыццё не вечнае, і неким чином калісьці прыйдзе канец. Але ось менавіта тое, што я у таком узросці, мне ўсё ж хочацца дачакацца добрых вынікаў нашай незалежнасці. Я хачу, каб у нашай краіне запанавала наша национальная культура, наша мова, наша история. Бо то, что отбывается в Украине, это же хлушня.
Спадарення Ніна, ну бережіть себе, жадаємо вам шмат здоров'я і все ж таки дякую вам за ваш чин і все ж таки я сподіваюся, що знайдуться і більш молоді люди, ваші поплічники, які будуть стояти побач вами со стягом.
Я знайти тебе у городе знов. Я не пойду туди, ратуй мене, Бог. У зруйнованій хаті я читаю от тебе лист. На папери слови твою пуль на двори вис.
фестывалях «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. И я еще раз нагадаю основные подеи сегодняшнего дня. Нина Баинская, якая знепритомнила подчас процессу у московском суде, будет скардиться на милицию у прокуратуру. У Беларуси плянуюць увесці оплату медичных послуг для нецвярозых, тым, кому допомога спотребилась у вынику алкогольного опьянения. Журналистам Воложинской газеты отключили на працы интернет и забаранили корыстаться межгородней телефонной сувязью. Яны скардятся на редакторку. Та и тлумачит, что таким чином страхуется от плеяту. У Макилёве з интернату выселяют сябра белорусской социал-демократичной партии «Громада» Николая Залознага. Режиссер Квентин Тарантино отзначает 50-годовый юбилей. Зараз репортаж з Магілёву. Гісторія про тамтейшого опозиціонера. У Магілёву з інтернату виселяють сябра Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Миколая Залозного. Формальна підстава у сувязі со спиненням працовних відносинів. Сам же 67-годовий партійний активіст, зверніть увагу, йому стільки ж годов, кільки і Ніні Багінської. Ён лічить, що причина звільнення з праці і виселення з інтернату – ягоная опозиційна діяльність. Під час літошньої виборчої кампанії у палату представников он собирал подписи за своего однопартийца Леонида Подбярецкого. Это выкликало негативную реакцию керавництва коммунального предприемства, якому належит интернат. Больше подробязно расповеди про это Андрей Белогубов.
Миколай Залозный рабіў сантэхнікам у камунальным жыллёва-эксплуатацыйным прадпрыемстве, абслугоўваў некалькі інтэрнатаў. Як ён сцвярджае, нараканняў на ягоную працу не было. А вось калі пачаліся выбары, кажа актывіст, да яго пачалі чапляцца. Прапанавалі падпісаць дамову, што ён згаджаецца выконваць працу ва ўмовах пагаршэння ўмоў, то бок скасавання даплат за сумяшчэнне прафесіі ў сувязі з вытворчай неабходнасцю. Залозный адмовіўся, і яго звольнілі. Ён судзіўся, але суды прайграў. Цяпер да 13 красавіка мае выселіцца з інтэрнату.
Я іх за руку ўзяў за то, што камендант і воспитатель сабіралі подпіс па паручэнню начальніка. А потом, оказывается, они ні ў какую ініцыятыўную групу не ўхадзілі. Гару, я тоже сабіраю подпісы за другого кандидата. Вось пахватіліш, вот адкуда пашоў сырбор. Все это документально зацвердзено. А цяпер, конечно, я враг номер один.
Калі вас выселяць, ёсць дзе жыць, вы станеце просто бомжом, выбачайце?
Бомжом. Бомжу, мне ну кто сейчас пропишет у 67 лет? Конечно, бомж буду. Приехал с Мурманска. Там что тогда перестройка была, я гражданство приехал, принял. Так уже годы такие, что ни кредит не возьмешь, ничего.
Миколай Залозный виноватит у своих проблемах начальника жилево-эксплуатационного предприемства Павла Шишова. Твердит, что той помстит ему за принциповую позицию подчас выборов. Сам же господар Шишов обвиновачивание личить бесподставными.
Работал у нас, мы его уволили, когда он поступал к нам на работу, он написал заявление на время работы, мы ему выделяем общежитие. Работа у него закончилась, он обязан освободить. Он состоит в этой банде «Громада». Это партия его. Я когда-то их не пустил в общежитие. Как они полоскали меня, Синкевича, УВД, судьев. Это все с подачи товарища Залозного.
Конкурентом однопартийца Залозного на выборах оплату представников Леонида Подбярецкого был прокурор в области Эдуард Сянкевич, який стал депутатом. У кіраўніцтве партыі заявляюць, што сочаць за сітуацыяй, у якой апынуўся Миколай Залозный. Абяцаюць яму падтрымку, гаворыць сябра прэзідыуму партыі Ігар Барысаў.
Гарантую, што на вуліцы ён не застанецца. Пра Шишова хачу сказаць, што такія людзі не маюць маральных прынцыпаў, таму выслужваюцца перад рэжымам.
За пакой у інтэрнаце сам Миколай Залозный збіраецца судзіцца, аднак не спадзяецца на станоўчы для сябе вы.
Я уже понял, что власти фактически не существует. Есть местная олигархическая уже такая кучка, что хотят, то делают. Ни вверх, никуда нельзя граждан обращаться. Они имеют уже контроль над ними.
Сказал в интервью «Свободе» сябра Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Миколай Залозный.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Миколай Бусел з вёскі Пружынішча Аксакскага району. Суседка памерла ад цяжкога запалення лёгкіх. Жыла яна адна, дзеці ў горадзе, пра старую матку не паклапаціліся ў час. А яна проста мерзла ў хаце, ашчаджаючы дарагія дровы. І вось фінал. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы паштовая скрынка 111.
Гэта перадача ў нашай сённяшняй праграме пазней. Вы на хвалях радыё Свабода. Сёння спаўняецца 50 гадоў галоўнаму хулігану Галівуду Квэнціну Тарантіну. За гэтыя гады ён стаў сапраўдным чалавекам кінастудыі, рэжысэрам, акторам, прадусарам і сцэнарыстам. Таранціна так і не атрымаў адмысловай адукацыі, ягоным універсітэтам стаў пункт відэапракату, дзе ён прапрацаваў некалькі гадоў, кінуўшы школу. Там жа ён пачаў пісаць сцэнары. Першы вялікі поспех Таранціна – трылер «Шалёныя псы», але сапраўдным прарывам на кіношны «Олімп» стала «Крымінальнае чытво». У 1994 годзе фільм прынес Таранціна «Залатую пальмавую галіну Каннскага кінафестывалю» і «Оскар за лепшы сцэнар». «Крымінальнае чытво» быў і адным з першых фільмаў, дубляваных на беларускую мову пры ўдзеле Франака Вячоркі, які цяпер сядзіць побач са мной у студыі ў Празе. І якраз сённяшні юбілей Таранціна нагода і пагаварыць пра тую самую вялікую працу. А кажу я вялікую і, відаць, Франак цяжкую, таму што перакласці тэксты Таранціна, дыялогі, які ён укладае ў вусны сваіх герояў, справа нялёгкая.
Ведаеце, Алена, калісьці ў Таранціна запыталіся, вось што вы можаце адказаць на тое, што вы нічога лепшага за крымінальнае чытво не знялі, на што Тарантына адказаў, а хто-небудзь іншы зняў лепшае? Так вось, перакладна, Тарантына быў такім самым хуліганскім выбрыкам з нашага боку творчай ініцыятывы «Беларускі гальстрым», як і, магчыма, сама ідэя зняць такі фільм. Фільм быў своеасаблівым прарывам, і ў ім былі задзейнічаныя людзі, якія пасля сталі сусветнымі, а не толькі галівудскімі зоркамі. Ну, да перакладу над фільмам мы таксама запрасілі вядомых людзей. Удзельнічаў Лявон з Ганнай Вольскай, яны гучвалі адных з галоўных герояў, Александр Памідораў, Ігар Варашкевіч, палітык Алексей Янукевіч, якому пасля дасталося ад разнастайных журналістаў за тое, што гэта не справа кансерватыўнага палітыка лезці ў дубляж такіх брудных фільмаў. Вось, ну і вядома, самая вялікая праблема было падабраць лаянку, таму што слова «фак» у ангельскай мове ўжываецца там болей за 200 разоў. Ну і яўна трэба было ж знаходзіць беларускія адпаведнікі.
Хто быў вашым кансультантам у гэтай нялёгкай справе пошуку ненарматыўнай лексікі на па-беларуску?
Ну вось, напэўна, самы час адкрыць імёны герояў, таму што першая версія перакладу належыць Максу Шчуру, вядомаму беларускаму перакладчыку, і паэту, ды і барду. А рэдактарамі выступілі ажно тры чалавекі: Юразь Бушляков, Вінцук Вячорка і Пятро Садоўскі. Яшчэ адзін скандал. Пятро Садоўскі, дыплямат, паўнамоцны амбасадар, займаецца перакладам хуліганскіх выбрыкаў Квэнтына Тарантына.
Ну, але гэта сапраўдны твор мастацтва, так што Пятро Садоўскі якраз прычыніўся да перакладу, як відаць, гурман сапраўдны, які адчувае слова, для яго гэта было в добрым сэнсе слова выклік.
Ну, гэта для ўсіх, і для рэжысэра Памідорава гэта быў такі эксперымент, як можна падмяніць, як можна пагуляць беларускаю моваю. Ну, я працытую некаторыя моманты, як мы ўжо напрыклад,
ага,
перастраляць на сліны сырадой, замачыць гэтага гліста, сраны тата ў гадзіннік, ну і цэлая гісторыя з ім. Мяне завуць Вася, а ты ў гаўне не нарывайся.
Так, Франак, я думаю, што на гэтым мы з вашага дазволу пералік знаходак перакладу ненармаванай лексікі спынім і проста даму магчымасць нашым слухачам самім, калі яны хочуць, паглядзець дыск. Гэта, я нагадаю, што...
І ў інтэрнэце, ёсць у інтэрнэце, і на сайце «Свабоды» таксама ёсць спасылка на відэа, якое вы можаце паглядзець ўжо сёння.
О, таким чином запрашаем вас на сайт Радио Свобода, свобода.орг, и там у тым ліку вы можете познайомиться и с перлинами беларускамоўнага перакладу фильмов Тарантіна. Ну а зараз саундтрек с одного из ягоных славутых фильмов «Шалёныя псы».
Left, stuffed it up the hole in your
Вы слушали саундтрек с фильма Квентина Тарантино «Шаленые псы». У Воложине журналистам отключили интернет. Журналисты газеты «Працовная слава» поскардились на деньги головного редактора, якая отключила интернет и забаранила корыстаться межгородней телефонной сувязью. Мотив такого кроку – жадание примусить супрацовников газеты больше часу отдавать працы и скоротить плеяд. Редактор Воложинской районной газеты «Працовная слава» Ирена Пашкевич в отказ на скарги раздражненно заявила корреспонденту «Слава». И она заявила: приезжайте до нас у редакцию, я дам вам махчимость покорыстаться интернетом, дам махчимость позвонить с восьмерки. А коли вам цікаво, то напишите, что некоторые журналисты у працовной славе не журналисты, а в основном наставники. Писать им тяжко и дерутся яны с Советской Беларуси, с Минского Курьера и навод с районок. Вот и все. Я лечу это плеяд. Я хочу, каб журналисты працавали творча, с душой, каб нашу газету любили и зачитывались ею. Редакция газеты «Працовная слава» мае свой сайт, який досить активно обновляется. Вы можете поглядеть ягоны адрес на нашем сайте. Ну а зараз гістарычны каляндар. Асабісты погляд Альгерда Бахарэвіча на гэты дзень у гісторыі. 100 было заўтра. Гістарычны каляндар свабоды.
28 сакавіка 1994 у Парыжы памёр Жэн Ёнэско, бацька абсурдызму. Не хросны, а, так бы мовіць, біялагічны. Хаця самому Ёнэско з ягоным адчуваннем мовы тэрмін «тэатр абсурду» ніколі не падабаўся. Вызначэнне «тэатр насмешкі», казаў Ёнэско, мружачыся як кот, значна лепш перадае сутнасць тэатру, які ствараюць ён і ягоныя аднадумцы. Тэатру, дзе няма персонажаў камічных і трагічных, таксама няма, але ёсць перадусім персонажы смешныя. У іх няма ніякіх каранёў, ні метафізычных, ні трансцендэнтальных, яны паяцы, пазбаўленыя псіхалогіі. На крэслах Ёнэско павесіўся Станіслаўскі, а ён, дзе папала, не вешаўся, толькі ў сапраўдным тэатры, які, як вядома, заўжды пачынаецца з шыбеніцы. Бацькам абсурду Ёнэско таксама сябе не лічыў, саступаючы гэтую пачэсную ролю нікаму-небудзь, а Шэкспіру. Напрыклад, Шэкспіру, бо, згодна з Ёнэско, кожны класычны тэатральны твор можна прачытаць як абсурдысцкі. Трэба проста трошкі пацерці па залоту. І ўсе гэтыя непатрэбныя штучныя пласты адваляцца самі сабой. Застанецца абсурд, ці, пардон, насмешка. Непатрэбным тэатр Ёнэско абвясціў наступныя рэчы. Перадусім, усё не мастацкае, тое, без чаго тэатр спакойна можа абысціся. Скажам, грамадска-палітычны патас. А яшчэ рэалізм, натуралізм, фізіялагізм, прычыннасць, літаратурны тэкст і паноўную ролю дыялогу. Вось як шмат лішняга было ў тэатры, кажа доктар, дэманструючы пацыенту нешта слізкае і крывавае, загорнутае ў марлю. Але цяпер усё будзе інакш, а гэта вам на памяць. Яно і праўда неўзабаве пайшло інакш. Тэатр пасля Ёнэско ягоных лысых спеваў ужо не змог заставацца такім, як раней, і ў пэўнай меры гэта Ёнэско мы абавязаныя ўсімі гэтымі жудаснымі інтэрпрэтацыямі класікі. Але і Ёнэско дарма што прасоўваў у масы ідэю тэатру насмешкі, таксама вельмі хутка змяніўся. Як это здараецца амаль заўжды, рана ці позна, нават самага авангардысцкага аўтара ўрэшце прыбівае да берагу яснага сэнсу. Ягоныя пазнейшыя рэчы выразна антытаталітарныя, а значыць ужо не настолькі абсурдныя. Перад намі адбываецца адчужэнне чалавека ад ягонай функцыі. Ніколі адчужэнне не было такое моцнае, як цяпер, асабліва ў сацыялістычных краінах, якія трубяць пра пераадоленне адчужэння, кажа Жэн Насарогавіч у адным сваім познім інтэрв'ю, якое выглядае як лекцыя.
Гістарычны календар Альгерда Бахарэвіча чытаў Сергей Шупа. І на гэтым Беларуская служба радыё «Свабода» завяршае паўгадзіны працы ў жывым эфіры. Нагадаю, сёння мы сярод іншага расказвалі пра адважную адраджэнку старэйшага веку, узгадывалі пра юбілей рэжысэра «Хулігана», прапануем гістарычны календар Альгерда Бахарэвіча. Вы яшчэ пачуеце перадачы, якія выходзяць у эфір па серадах.